มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมเอเสเคียลบทที่1ข้อ27นะครับวันนี้เราจะมาดูกันต่อข้อ28บอกว่าลักษณะความสุขใสที่อยู่รอบนั้นเหมือนกับสันธานรุ้งที่ปรากฏในเมฆเมื่อฝนตกลักษณะสวดทรงแห่งพระสิริของพระเจ้าเป็นดังนี้แหละและเมื่อข้าพเจ้าเห็นแล้วข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึงดินและข้าพเจ้าได้ยินเสียงท่านผู้หนึ่งตรัสลักษณะสวดทรงแห่งพระสิริของพระเจ้าเป็นดังนี้แหละท่านเอเสเคียลเห็นมากกว่าที่โมเสสได้เห็นมากกว่าดาวิดอิสยาห์และดานิเอลได้เห็นท่านเห็นนิมิตของพระสิริของพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าเองนะครับเห็นพระสิริของพระเจ้าพระเจ้าสถิตอยู่ที่นั่นเห็นแต่พระสิริเมื่อพระคริสต์มาบังเกิดเป็นมนุษย์นะพระสิริของพระองค์ไม่ปรากฏครับแต่เอเซเคียลเห็นพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าครับและเมื่อข้าพเจ้าเห็นแล้วข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึงดินนิมิตนี้มีผลต่อเอเซเคียลอย่างมากครับและผมคิดว่าครับควรจะมีผลกับเราเช่นเดียวกันในพระคัมภีร์บอกว่าโอ้พระเจ้าข้าพระองค์วิบัติข้าพระองค์สิ้นหวังและต้องการพระองค์ข้าพระองค์หันมาพึ่งพระองค์และยอมรับพระองค์เราพบในพระคัมภีร์ตลอดพันธสัญญาเดิมเมื่อมนุษย์เข้ามาถึงพระพักตร์พระเจ้าพวกเขาซบหน้าลงและนี่ก็เกิดขึ้นกับอิสยาห์ที่บอกว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าพินาศแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาดและข้าพเจ้าอยู่ในหมู่ชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาดเพราะในตาของพระเจ้าได้เห็นกษัตริย์คือพระเจ้าจอมโยธาจากพระธรรมอิสยาห์บทที่6ข้อ5ต่อพระพักตร์ของพระเจ้านั้นชายคนนี้นอนราบกับพื้นท่านดาเนียลก็เหมือนกันครับและนี่คือสิ่งที่ยอนเช่นเดียวกันทำเมื่อได้เห็นพระสิริของพระเจ้าที่เกาะปัทมอสในพระธรรมวิวรณ์บทที่1ข้อ17นะครับท่านยอห์นบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนกับคนที่ตายแล้วเรามีภาพของพระเจ้าองค์บริสุทธิ์นี่ต้องบอกว่าเรายืนอยู่ห่างๆนะครับขอบคุณพระเจ้าครับที่หลบนะไม่เห็นโดยตรงนะครับเห็นแต่พระสิรินะครับบทที่2ครับการทรงเรียกผู้เผยพระชนะและการประทานฤทธิ์เดชเพื่อการทำหน้าที่บทที่2ข้อ1พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยยืนขึ้นเราจะพูดกับเจ้าหลังจากที่เอเซเคียลได้เห็นนิมิตแล้วท่านไม่ได้ยืนขึ้นแต่ซบหน้าลงตอนนี้ครับท่านได้รับการเรียกและมอบหน้าที่และรับฤทธิ์เดชสำหรับทำหน้าที่ซึ่งพระเจ้าเรียกบุตรแห่งมนุษย์เอ่ยพระเจ้าเรียกเอเซเคียลนะครับบุตรแห่งมนุษย์นี่เป็นชื่อที่พบในหนังสือเอเซเคียล100ครั้งพอดีครับท่านดาวเนี่ยก็ถูกเรียกว่าบุตรแห่งมนุษย์มีเพียง2ท่านนี้เท่านั้นนะครับในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมที่ถูกเรียกด้วยชื่อนี้บุตรแห่งมนุษย์ก็คือเอเซเคียลกับดาเนียลและนี่ครับในพันธสัญญาใหม่เนี่ยก็เป็นชื่อของพระคริสต์นะครับเรียกพระองค์เองพระคริสต์ใช้ชื่อนี้สำหรับพระองค์เองในพันธสัญญาใหม่นะครับ86ครั้งชื่อนี้บอกถึงพระองค์ในการที่พระองค์ถูกปฏิเสธถูกเยาะเย้ยและการยกขึ้นของพระองค์นะครับการยกขึ้นของพระองค์ถูกตรึงกางเขนเองยกขึ้นจากเขาตึงใช่ไหมฮะจับนอนราบบนไม้กางเขนตอกตะปูแล้วก็ยกขึ้นมาครับเอเซเคียลได้ผ่านการทุกข์ยากอย่างมากมีคนถามนะครับถามว่าในพระคัมภีร์นี่ถ้าไม่อยากเป็นใครนะสำหรับผมนะครับบุคคลในพระคัมภีร์นี้ที่ไม่อยากจะเป็นก็คือดาเนียลเยเรมีย์และเอเซเคียลไม่อยากจะเป็นเหมือนเอเซเคียล ดาเนียลนี่ก็อันตรายนะครับอยู่ในราชสำนักของบาบิโลนอันตรายถูกจับเข้าถ้ำสิงโตนะลองคิดดูว่าอันตรายไหมครับไปมีสิงโตนอนเป็นเพื่อนนอนแบบหวาดผวาครับถ้าพระเจ้ามีช่วยนี่ดาเนียลก็อยู่ในท้องสิงโตแล้วครับย่อยไปแล้วนะเอาละครับพระวิญญาณของพระเจ้าได้มาเหนือเอเซเคียลและเตรียมสำหรับการทำหน้าที่ของเอเซเคียลข้อ2และเมื่อพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าพระวิญญาณได้เข้าไปในข้าพเจ้าและตั้งข้าพเจ้าให้ยืนขึ้นและข้าพเจ้าได้ยินพระองค์นั้นพูดตรัสกับข้าพเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าประทานฤทธิ์เดชให้แก่เอเซเคียลเพื่อทำหน้าที่ที่พระองค์ประทานให้ผมเชื่อว่านะครับเมื่อพระเจ้าเรียกท่านคุณผู้ฟังนะครับให้ทำงานหนึ่งพระเจ้าก็จะให้ฤทธิ์อำนาจนะให้สิทธิ์นะในที่นี้ก็คือประทานฤทธิ์เดชแก่ท่านเพื่อทำงานนั้นการที่จริงนะครับงานของพระเจ้าเนี่ยจะทำด้วยเนี่ยก็จะทำได้นะครับก็ด้วยความเห็นชอบจากพระเจ้าประทานให้คือฤทธิ์เดชของพระองค์ครับถ้าท่านแน่ใจว่าพระเจ้าเรียกท่านให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดครับพระองค์จะประทานฤทธิ์เดชให้ท่านทำงานนั้นสิ่งดีที่สุดสำหรับท่านคือยอมรับนะครับยอมรับว่าเราไม่สามารถทำงานของพระเจ้าด้วยกำลังของเราเองเรามีข้อจำกัดนะครับหลังจากที่โมเสสใช้เวลา40ปีในถิ่นทุรกันดารโมเสสก็รู้ว่าโมเสสไม่สามารถช่วยเหลือคนอยู่พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเราสามารถทำผ่านตัวเจ้าได้พระเจ้าเรียกโมเสสให้ช่วยชนชาติอิสราเอลซึ่งเป็นชนชาติของพระเจ้าและโมเสสก็รับหน้าที่นี้ในการเป็นผู้นำสามารถทำได้แต่ไม่ใช่ด้วยกำลังของโมเสสนี่ก็เหมาะกับเราครับใช้ได้ผลในการทำงานรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรในองค์กรในที่ไหนก็แล้วแต่เอามาใช้ครับดร.แม็กกี้ผู้สอนพระคัมภีร์ท่านในรายการนี้ครับก็บอกถึงสามีภรรยาคู่หนึ่งที่มาหาท่านสามีภรรยาคู่นั้นบอกกับดร.แม็กกี้ว่าพระเจ้าเนี่ยเรียกพวกเขาไปทำงานรับใช้พระองค์ที่ต่างประเทศดร.แม็กกี้ก็ถามอย่างละเอียดว่านะฮะเพราะว่าดร.ไม่รู้สึกว่าพวกเขาได้รับการส่งเรียกแม้ว่าดร.แม็กกี้ไม่แน่ใจและไม่อยากจะขัดขวางนะครับแต่อย่างไรพวกเขาก็ไปต่างประเทศและกลับมาด้วยความล้มเหลวเมื่อมาครับดร.แม็กกี้ก็คุยกับสามีภรรยาคู่นี้ดร.แม็กกี้ก็พบว่าพวกเขาขมขื่นและรู้สึกว่าพระเจ้าทำให้พวกเขาผิดหวังพวกเขาเต็มใจจะไปเต็มใจจะยอมตายนะเพื่อพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ทรงใช้พวกเขาดร.แม็กกี้ก็ถามสามีภรรยาว่าคุณเคยคิดหรือไม่ว่าถ้าคุณได้รับการทรงเรียกให้ไปทำงานของพระเจ้าในต่างประเทศพระองค์คงจะได้ประทานฤทธิ์เดชให้คุณทำงานนั้นด้วยครับนี่คือคำถามของดร.แม็กกี้สามีภรรยาคู่นั้นไม่เคยมองจากมุมนั้นนี่ครับพี่น้องคริสเตียนครับเราต้องยอมรับว่าถ้าพระเจ้าเรียกเราพระองค์จะประทานฤทธิ์เดชให้เราในการทำงานนั้นด้วยนะครับสิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าพระเจ้าเรียกเรานะครับไม่ใช่ทึกทักอยากไปเองแล้วก็โมเมต้องแน่ใจนะครับกลับมาที่เอเซเคียลเอสเคียวได้รับการทรงเรียกให้ทำงานที่ยากกว่างานของมนุษย์คนใดพระเจ้าบอกท่านเกี่ยวกับงานของท่านว่าจะต้องเจออะไรต้องทำยังไงข้อ3ข้อ4และพระองค์ตรัสสั่งข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเราส่งเจ้าไปยังคนอิสราเอลถึงประชาชาติที่มักกบฏผู้ซึ่งได้กบฏต่อเราทั้งตัวเขาและบรรพบุรุษของเขาได้ละเมิดต่อเราจนกระทั่งวันนี้ประชาชนก็หน้าด้านและดื้อดึงด้วยเราใช้เจ้าไปหาเขาและเจ้าจงพูดกับเขาว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าประโยคนี้น่ากลัวนะครับเราจะส่งเจ้าไปยังคนเหล่านี้พวกเขาเป็นประชาชาติที่มักกบฏคำว่ากบฏนะครับใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหนังสือเอเซเคียลผู้อิสราเอลเป็นประชาชาติที่กบฏต่อพระเจ้าคำว่าประชาชาตินะครับ ม่ใช่คำปกติที่พระเจ้าใช้กับชนชาติที่พระเจ้าเลือกแต่เป็นคำภาษาฮีบรูว่าโกยโกยเป็นคำที่คนอิสราเอลใช้เรียกคนต่างชาติคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้านะครับคนอิสราเอลได้ตกต่ำลงไปถึงระดับของมาตรฐานคนต่างชาติที่รายรอบคนที่ไม่ใช่ยิวที่อาศัยอยู่รอบประเทศอิสราเอลครับมาตรฐานเนี่ยตกต่ำลงไปพระเจ้าตรัสว่าพวกเขาเป็นประชาชาติที่มักกบฏคือกบฏต่อพระเจ้าเป็นคนที่ใช้คำว่าหน้าด้านนะครับพี่น้องคริสเตียนครับคนที่ประกาศพระกิตติคุณยากที่สุดในตอนนี้ครับคือสมาชิกคริสตจักรคือคนที่อยู่ในโบสถ์แล้วก็ปฏิเสธพระคัมภีร์หรือว่าพระคำของพระเจ้าแม้ว่าพวกเขาอยู่ในคริสตจักรแต่ก็ต่อต้านพระเจ้าพวกเขาคิดว่าการเป็นคริสเตียนก็คือการเป็นเด็กดีเล่นละครวันคริสต์มาสนะครับดูมันก็เป็นเกมชีวิตอย่างหนึ่งพวกเขาต้องการใช้ชีวิตแบบผิวเผินอย่างสงบและสบายไม่ต้องการให้ใครมาบอกพวกเขาว่าพวกเขาเป็นคนที่ต้องพัฒนาหรือว่าเป็นคนบาปที่ทำสิ่งไม่ดีต้องกลับตัวถ้ามาอย่างนั้นจะพินาศนะครับเขาไม่อยากได้ยินพวกเขาเป็นคนที่ประกาศเรื่องพระเจ้าได้ยากครับตรงนี้ผมเห็นใจศิษยาภิบาลหรือว่าผู้รับใช้พระเจ้าที่ต้องทำงานกับคนเหล่านี้ครับแล้วก็อยากจะแนะนำท่านที่คิดจะรับใช้พระเจ้าว่าท่านต้องแน่ใจนะฮะว่าพระเจ้าเรียกนะครับถ้าไม่แน่ใจทำอย่างอื่นดีกว่างานยากครับทำกับคนที่อย่างที่ผมบอกนะครับข้อ5ครับเขาจะฟังหรือปฏิเสธไม่ฟังก็ตามเพราะว่าเขาเป็นพงพันธุ์ที่มักกบฏเขาก็จะทราบว่าได้มีผู้เผยชนะคนหนึ่งในหมู่พวกเขาแล้วพระเจ้าตรัสกับเอเซเคียลว่าเราเรียกเจ้าให้ไปหาคนเหล่านี้และไม่ว่าพวกเขาจะเชื่อเจ้าหรือไม่ก็ตามพวกเขาก็จะรู้ว่ามีผู้เผยชนะของพระเจ้าคนหนึ่งในหมู่พวกเขาเราจะทำอย่างนี้แน่นอนหลังจากเอเซเคียลตายไปแล้วประชาชนก็จะบอกว่าเขาเป็นผู้เผยชนะอย่างแน่นอนแม้ว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยกับเอเซเคียลครับสิ่งเดียวที่ผมต้องการนะครับและคงจะเป็นความต้องการของหลายท่านคือหลังจากที่เราเกิดมาคัดใช้ชีวิตทำการทำงานไปนะครับแล้วก็ชราถ้าไม่เจอไอที่จะต้องตายก่อนวัยนะครับต้องตายไปคือถ้าเป็นไม่ได้อยากจะให้คนเขาพูดนะบอกว่าเราได้ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดนะนี่คือสิ่งที่สำคัญครับข้อ6เจ้าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเจ้าอย่ากลัวเขาหรืออย่าเกรงคำพูดของเขาถึงแม้ว่าโคกระสุนและหนามพุ่งหรือหนามพุ่งดออยู่กับเจ้าและเจ้าอยู่ท่ามกลางแมงป่องอย่าเกรงคำพูดของเขาเลยอย่าท้อถอยเมื่อเห็นหน้าเขาเพราะเขาเป็นพงพันธุ์ที่มักกบฏแน่นอนครับท่านเอเซเคียลจะต้องอยู่ในที่ที่อันตรายครับแต่พระเจ้าก็ตรัสว่าเจ้าอย่ากลัวเขาหรืออย่าเกรงคำพูดของเขาพระเจ้าตรัสชัดเจนว่างานของเอเซเคียลนี่จะเป็นอย่างไรครับเป็นงานโหดมากนะต่อไปเป็นบทที่3ครับบทที่3การเตรียมผู้เผยพระชนะในบทที่3เนี่ยเราพบการเตรียมผู้เผยชนะสำหรับงานที่ยากหน้าที่มอบหมายที่ลำบากท่านเยเรมีเป็นคนที่มีลักษณะต่างจากท่านเอเซเคียลนะครับคือเยเรมีเป็นผู้เผยชนะที่หัวใจชอกช้ำน้ำตาไหลออกมาอยู่เสมอครับในเวลาที่สำคัญในช่วงประวัติศาสตร์นั้นพระเจ้าต้องการเยเรมีเพื่อให้ประชากรของพระองค์รู้ว่าการส่งพวกเขาไปเป็นเชลยนั้นทำให้จิตใจของพระองค์ชอกช้ำตอนนี้ประชาชนตกเป็นเชลยแล้วครับและพวกเขาก็ขมขื่นและกบฏอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ครับพระวิหารยังไม่ได้ถูกเผาและกรุงเยรูซาเล็มยังไม่ได้ถูกทำลายต้องอีก7ปีหลังจากการตกเป็นเชลยในครั้งนี้ครับก็จะมีการทำลายพระวิหารและกรุงเยรูซาเล็มดังนั้นผู้เผยพระชนะเทียมเท็ดก็บอกกับประชาชนว่าพวกเขาเป็นประชากรของพระเจ้าและพวกเขาจะกลับบ้านพวกเขาบอกกับเอเซเคียลว่า ท่านคิดว่าท่านเป็นใครจึงพูดสิ่งเหล่านี้แก่เราเราเป็นชนชาติของพระเจ้าเราจะกลับไปยังแผ่นดินของเราเราจะไม่เป็นเชลยนานแต่ว่าพระเจ้าตรัสนะครับกับท่านเอสเคียลว่าเจ้าจงบอกพวกเขาว่าพวกเขาจะไม่ได้กลับบ้านพวกเขาจะเป็นเชลยเป็นเวลา70ปีตามที่เยเรมีย์ได้บอกไว้พวกเขาจะอยู่ในบาบิโลนเป็นเวลา70ปีและพวกเขาจะต้องทำงานหนักตามริมคลองทำงานหนักในทุ่งและทำงานก่อสร้างมันจะเป็นความยากลำบากสำหรับพวกเขานะครับบทที่3ข้อ1ครับพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงรับประทานสิ่งที่เจ้าได้พบจงรับประทานหนังสือม้วนนี้และจงไปพูดกับพงศ์พันธุ์อิสราเอลบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยอีกครั้งครับนี่เป็นชื่อที่พระเจ้าประทานแก่เอสเคียลในงานที่ยากนี้ในการทุกข์ยากที่ท่านจะได้ประสบนะครับจงรับประทานสิ่งที่เจ้าได้พบจงรับประทานหนังสือม้วนนี้และจงไปพูดกับพงศ์พันธุ์อิสราเอลเอสเคียลรับประทานพูดง่ายๆคือกินพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าควรจะเป็นส่วนหนึ่งของเราคนที่มีใจจดจ่อต่อพระคำของพระเจ้าไม่ใช่คนที่ไม่มีใจหรือไม่สนใจพระคำของพระเจ้าและไม่เชื่อทุกคำพูดที่พูดนั้นนะครับก็ไม่ควรจะเป็นผู้ประกาศพระคำของพระเจ้าถ้าเป็นได้เลิกรับใช้พระเจ้าดีกว่าธรรมาสน์เนี่ยไม่ใช่เวทีหรือว่าสถานที่เพื่อพูดคำโอ้อวดนะครับแต่เพื่อประกาศพระคำของพระเจ้าข้อ2ข้อ3ข้าพเจ้าจึงอ้าปากและพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้ารับประทานหนังสือม้วนนั้นและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงรับประทานหนังสือม้วนนี้ซึ่งเราได้ให้แก่เจ้าและบรรจุให้เต็มท้องของเจ้าและข้าพเจ้าก็รับประทานและเมื่อหนังสือม้วนนั้นอยู่ในปากของข้าพเจ้าก็หวานเหมือนน้ำผึ้งพี่น้องคริสเตียนครับถ้ารักพระคริสต์นะก็ต้องรักพระคัมภีร์ศึกษาด้วยนะครับข้อ4ข้อ5และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเจ้าจงไปยังพงศ์พันธุ์อิสราเอลและกล่าวถ้อยคำของเราแก่เขาเพราะเรามิได้ใช้เจ้าไปหาชนชาติที่พูดภาษาต่างด้าวและภาษาที่พูดยากแต่ให้ไปหาพงศ์พันธุ์อิสราเอลท่านเอเซเคียลไม่ได้ถูกส่งไปยังคนต่างชาติแต่ไปหาชนชาติของท่านเองท่านไม่ได้ไปเป็นมิชชันนารีที่ต้องเรียนภาษาหรือเป็นภาษาที่เรียนภาษาที่พูดยากพระเจ้าส่งท่านไปยังพงศ์พันธุ์อิสราเอลซึ่งเป็นชาติของท่านเองครับข้อ6ข้อ7มิใช่ให้ไปหาชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากที่พูดภาษาต่างด้าวและภาษาที่พูดยากเป็นคำที่เจ้าจะเข้าใจไม่ได้ที่จริงถ้าเราใช้เจ้าไปหาคนเช่นนั้นเขาทั้งหลายคงจะฟังเจ้าแต่พงศ์พันธุ์อิสราเอลจะไม่ยอมฟังเจ้าเพราะเขาไม่ยอมฟังเราเพราะว่าพงศ์พันธุ์อิสราเอลทั้งสิ้นเป็นคนหัวแข็งและจิตใจดื้อดึงท่านเอเซเคียลก็งานหนักครับก็ข้อ6ข้อ7นี้ก็หมายความนะเอเซเคียลเราจะส่งเจ้าไปหาคนที่อวดดีและคนที่กบฏต่อเราพวกเขาไม่ยอมฟังเราและพวกเขาไม่ยอมฟังเจ้าด้วยงานยากนะครับสำหรับใครที่เจองานอย่างนี้ครับข้อ8ข้อ9ดูเถิดเราได้กระทำให้หน้าของเจ้าขมึงถึงต่อเขาและให้หน้าผากของเจ้าขึงขังต่อหน้าผากของเขาเราได้กระทำให้หน้าผากของเจ้าแข็งขันอย่างเพชรที่แข็งกว่าหินเหล็กไฟอย่ากลัวเขาเลยอย่าท้อถอยเมื่อเห็นหน้าเขาเพราะเขาเป็นพงศ์พันธุ์ที่มักกบฏพระเจ้าตรัสกับเอสเคียลว่าเจ้าจงพูดถ้อยคำของเราแก่พวกเขาและเราจะทำให้หัวของเจ้าแข็งพระเจ้าไม่ได้ทำให้เยเรมีย์เข้มแข็งนะครับเยเรมีย์นี่ใจอ่อนร้องไห้อยู่เรื่อยและไม่สามารถยืนหยัดต่อปัญหาทั้งหมดที่เผชิญแต่สำหรับเอสเคียลนี้จะทำให้แข็งแกร่งขึ้นมาพระเจ้าตรัสว่าพงศ์พันธุ์อิสราเอลนั้นหัวแข็งและเราจะให้หัวของเจ้าคือเอสเคียลแข็งกว่าหัวของพวกเขาขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พวกเขาเอิ้นพระองค์ว่าเยซูให้รับ อมตกลงให้เขาตอบตกลงรักพระองค์ผู้ยอมถอนใจลงมีบาปหนักหนาไม่ต้องมาพะวงชาตินี้คงจะไม่ผิดหวังทางใจสาวเสด็จอายกลับใจก็จะดีให้บาปนี้หยุดไว้ที่ลาเสด็จอายกลับใจก็จะดีให้บาปนี้หยุดไว้ที่ลาไกลทิ้งความหลังเมื่อวันผ่านไปกลับใจเด้ออาย